Studio Porucha. O životě s jinakostí v normálním světě. Díl třetí. Silný příběhy o lidské statečnosti.
Bojuju a jsem statečný a všechny ty vybojujou a je to silný příběh o lidské statečnosti.
Když někdo v pohádce oslepl, bylo to za trest, anebo pokud se tak už narodil, putoval pak někdo lán světa, aby mu zrak vrátil a zachránil ho z jeho prokletí. Jaké myslíte, že to je, když jste konfrontováni s filmovými obrazy lidí s postižením, kteří se radši rozhodnou zemřít, než žít se svým postižením a nabídnout tak divákům vhled do toho, jaký je každodenní život s jinakostí ve světě, který je nastavený jako ten normální? Hrát člověka s postižením, aniž bychom ho skutečně zaměstnali, je jako líčit si na obličej jinou barvu pleti.
Dobrý den, ahoj. Se svojí třetí epizodou se hlásí Studio Porucha. Podcast o tom, jaké je to žít s jinakostí ve světě očarovaném normálností. Podcast jsme připravili s Institutem úzkosti, Evou Koťátkovou, produkční Idou Tauš a Jonášem Richterem, který pečuje o zvuk. A především ve spolupráci se 7 hostujícími, kteří a které dohromady stělesňují širokou škálu zkušeností s životem v bariérové a předsudečné společnosti. Uslyšíme Jitku, Karolínu, Pavlu, Matěje, respektive jeho 2 tlumočnice do znakového jazyka, Annu, Zuzanu a Eliána. Jejich detailnější představení přinesla první epizoda podcastu a najdete je také na webu Institutu úzkosti, stejně jako slovníček. Já se jmenuji Kateřina Kolářová. V tomto díle se budeme věnovat kulturní imaginaci a jejím limitům. Chceme se dotknout toho, jakým způsobem příběhy, pohádky, kulturní paměť nedává prostor a zneviditelňuje zkušenosti lidí s postižením. Aby se na naše otázky mohli připravit a měli čas vzpomínat, zeptali jsme se dopředu Anny, Eliána, Jitky, Karolíny, Matěje, Pavly a Zuzany, zda měli jako děti během dospívání nebo v současnosti nějaké obrazy v kultuře, se kterými se mohli identifikovat. Ptali jsme se, zda hledali příběhy lidí, kteří by se pohybovali, kteří by komunikovali jako oni. A co jim případně umožňovalo se s některou postavou identifikovat. Přestože začneme jako obvykle kritickou perspektivou, dostaneme se v průběhu podcastu také k tomu, jak naše hostky a hosté příběhy a kulturní narativy přepracovávají, hravě otáčejí, kde hledají možnosti změny, imaginace jiné a snad inkluzivnější budoucnosti. A jak naznačuje úvodní jingle, kritickému zhodnocení neušly ani novější a oblíbené příběhy, které vyprávějí o hrdiném emancipačním boji lidí s postižením a sebeobhájců. Při vzpomínání na naše oblíbené příběhy z dětství a dospívání nás všechny překvapil Matěj.
No, já bych tomu jenom ještě chtěl dodat možná pohled neslyšících. My dost často na pohádky nekoukáme, protože pohádky jsou dost často v mluveném jazyce, jsou dost často bez titulek a prostě pro nás jakoby přístupné tím pádem nejsou. V případě, že by to byl třeba Tom a Jerry, tak to jsou třeba hodně jako vizuální pohádky, že jo? Tak tam by to třeba šlo. Ale pohádky, kde jsou třeba, kde je hodně používané vyprávění a mluvený jazyk, tak tam to samozřejmě nejde.
Připomínám, že jsme teď slyšeli hlas tlumočnice do znakového jazyka, která tlumočila Matějova slova. Matějova zkušenost nás upozornila na další úroveň toho, jak jako společnost zapomínáme na skupiny lidí a dětí. Klasické pohádky, jejich zpracování, tedy nebylo pro neslyšící děti připraveno. Ale ani další z našich hostek se v klasických pohádkových příbězích nepoznávali, nepromlouvali k ním jako zkušenosti, které by jim byly blízké a se kterými by se mohly identifikovat. Jak by se tyto příběhy musely změnit, upravit, aby se do nich vešly? Jaké postavy by do těchto pečlivě konstruovaných a ostražitě normovaných narrativů museli vstoupit, abychom měli důvod na příběhy napojit? Mluví Zuzana.
To fakt otevírá podle mě nějaký u mě jako nový kreativní takový jako pukliny, praskliny, že já si začínám vymýšlet prostě svoje narrativy, abych vlastně se cítila líp, protože mi nic jiného nezbývá, protože reprezentace neexistuje.
A to přesto, že jak upozornila Jitka, pohádkové, mýtické i jiné příběhy, které si vyprávíme, jsou jinakosti plné. Pavla měla odlišnou zkušenost a jinakost a formy vyloučení literárních postav jí umožnily najít moment identifikace a pojmenování její vlastní zkušenosti s nepřístupným světem. Pavla také pojmenovala to, že způsoby, jakým si nevědomí hledají momenty blízkosti s příběhy, už musí čerpat z dalších a jiných kreativních strategií, než jaké volí vědomé čtenářstvo a vědomé publikum. A že jejich čtení dokáže rozklíčovat a do textu vnést další vrstvy významů.
Já jsem se v tom nacházela, protože ke mně promlouvalo opravdu to téma závislosti, bezmoci a bezvýchodnosti. Mm-hmm. A to je něco, co v pohádkách rozhodně přítomný je. Mm-hmm. Takže pro mě jako ta identifikace tam možná byla. A já jsem prostě, moje životní zkušenost jako dítěte byla, že opravdu neznám jiného nevědomého, takže mě to neudivilo, že v těch pohádkách prostě nepotkávám jako parametricky obdobné postavy, jako jsem já. Stačilo mi to, že právě taky řešej to, co řeším já. A to je tenhle prožitek. Jak z té nesvobody jako ven, toho jsou plný pohádky. Jo, že to přetavení musí pro mě probíhat nějakým skrytým a jiným způsobem, než co mají prostě možnost ty lidi, kteří prostě vidějí.
I Zuzana musí hledat, aby se v příbězích našla.
Zároveň jsem si uvědomila, že já třeba sama sebe, tím, že mám prostě ten esenciální tremor, jsem fakt nenašla jakoby vůbec nikde. Prostě nula. A furt se mi to nedaří, jako snažím se, hledala jsem nějaký youtubery a tak, youtuberky, tak tam jsem třeba někoho našla, kdo o tom trochu mluví, ale vlastně nic moc a ve filmech a ve knihách fakt nic.
Zuzana nachází podobnost se svým esenciálním tremorem, při kterém se jí různě a neovladatelně chvějí části těla, v knize Olgy Tokarčuk Běguni. Běguni jsou příběhem o lidech, bytostech na cestě, o lidech, kteří se nemohou zastavit. Je možné je vidět v moskevském metru, nebo jak cestují po světě s výbavou složenou z miniaturních šamponů, skládacích zubních kartáčků, dokladů totožnosti, jak je jim nevolnost časového posunu a vlastních těl. Život na cestě je možností, jak kličkovat mezi normami a diagnózami, až takovou diagnózu stejně dostanete. Běguni.
A ty lidi právě tam měli, že se identifikovali s tím, že dělají jakoby pohyby různý a že těma svýma jakoby rychlejma pohybama se snaží právě, aby nebyly zachycený v tom systému, že to byl ten jejich jako nějaký možná i náboženský projev. A mně to přišlo vlastně hrozně jako silný a tehdy jsem to i říkala tátovi, se kterým vlastně tu diagnózu máme, že no, my jsme takový běguni, že prostě těma pohybama se vlastně vymezujeme vůči tomu, jaký formy od nás ten systém vyžaduje. Že mi to přišla taková revolta, kterou jsem se jako převzala z toho a to je vlastně nejblíž, co jsem se nějaký reprezentaci kdy dostala.
Elián načrtl paralelu mezi queer a krip čtením, tedy diváckým a čtenářským způsobem kreativního porozumění a přepisování textů, příběhů, vizuality, které vycházejí z touhy, prožitku, sexuality či těla sama sebe a které se zároveň nevejdou do jednoduchých šablon žena-muž, heterosexuální, homosexuální, cis, trans, nemocný, zdravý.
V těch hororech z těch 80. let tak jako nejděsivější vlastně jsou ty chvíle, kdy je to částečně člověk a zrovna se proměňuje. To je vlastně nejvíc děsivý, když se z člověka stává něco jiného, ale když už je to něco jiného, tak to tak děsivé není. To je zaprvé zajímavé se zamyslet nad tím, jako proč nás teda děsí ty změny tolik, ale jinak jako já jako obecně strašně rád vidím nějaké prostě paralely tam, kde jako nejsou. A jako možná jsou, ale právě ne explicitně. Že právě to vidím v popkultuře se nejradši právě i v těch klasických jako filmech hororových, tak ty se nejenom často dají číst jako právě i z toho queer pohledu, že vlastně ty monstra, ta monstra můžou reprezentovat určitým způsobem nějakou jako queerness, ale právě ta queerness taky může být jako jinakost. Že?
Od nových způsobů čtení a interpretace se můžeme alespoň nakrátko posunout k tomu, jak umělci a umělkyně s postižením pracují s vlastní zkušeností vtělené jinakosti.
Jenny Julia Wallinheimo Heimonen je multidisciplinární umělkyně a aktivistka. V roce 2015 natočila provokativní, kritický a humorný film o přístupnosti Imatry, města ve východním Finsku. Film vyvolal vlnu negativních reakcí, ale 2 měsíce na to tamní nádraží zbudovalo rampu. Téhož roku umělkyně vystavila ve veřejné knihovně instalaci věnovanou násilí na ženách s postižením. Reakce na instalaci komentuje umělkyně následovně. Někdo napsal do novin názor, že to není umění, ale projev mé choré mysli. A místní noviny hlasovaly, zda je instalace vůbec vhodná pro veřejný prostor. Připadalo mi, jako by se mi podařilo přenést tabuizované téma do veřejné sféry. Nakonec bylo na mé straně 93% hlasujících. Kolektiv Since Invalid je performativní projekt, který usiluje o spravedlnost pro lidi s postižením. Performance, které Since Invalid vytváří, zpochybňují standardy normality, sexuality, krásy a navrhují vizi společnosti pro všechny typy těl a komunit. Vyzývají k širokému a laskavému spojenectví mezi utlačovanými a zneviditelňovanými. Since Invalid zastávají názor, že osvobození a osvobozeny musíme být jako celé lidské bytosti. Jako postižení, jako divní, jako hnědí, jako černí, jako genderově nekonformní, jako trans, jako ženy, jako muži, nebo jako nebinární a tak dále. Prostředky, které k tomu volí, je propojování jazyka umění, vzdělávání a aktivismu. Vytvářejí umělecká díla, která integrují plné a multidimenzionální zkušenosti lidí s různými formami znevýhodnění. Otevírají diskuzi, zvou publikum k aktivní participaci a sdílení.
Pavla také vnesla do naší debaty téma metafor a to, jak moc metaforami žijeme. Metafory jsou, jak Susan Sontag ilustrativně shrnula, jazykové a literární figury, které nám pomáhají porozumět nové zkušenosti tím, že ji srovnáme, pojmenujeme pomocí něčeho, co je nám již známé a s čím jsme se již naučili soužít. Ve vztahu k jinakosti a postižení jsou ale metafory komplikovaným terénem. Na jednu stranu právě Pavlina zkušenost ilustrovala to, jak důležitým prostředkem k identifikování se s příběhem pro nás metafory mohou být. Mohou být mostem k vyjádření toho, co prožíváme, jako abstrakce naší zkušenosti, ač není konkrétně zachycena a pojmenována a přesto nám metafory mohou otevřít nové způsoby vyjádření naší vlastní, třeba ještě nepojmenované zkušenosti a prožitku. Anna a Zuzana ale také mluvili o druhé tváři metafor a to, jakým způsobem právě pojmenování nového skrze známé složitost nového často splošťuje. Sontag sama mluvila o škodlivosti metaforizace rakoviny či HIV a AIDS a o tom, jak se metafory stávají nosičem homofobních a sexistických představ o zodpovědnosti. Ženy si tak podle nich za rakovinu prsu například mohou tím, že nedokážou zvládnout emoce. HIV a AIDS se zase jednoduše a pohodlně stalo společenským trestem za nerozvážný a nezodpovědný sex. Anna mluvila o tom, jak metafory mentální jinakosti a neurodiverzity slouží buď k vylíčení tragičnosti, či naopak slouží jako comic relief. Stávají se směšným prvkem, který nás má rozesmát a uvolnit napětí v příběhu.
Pro mě je vlastně to překonávání té jinakosti a vůbec jako zobrazování jinakosti velký téma a hodně vlastně o tom přemýšlím, jaký postavy vlastně s tou jinakostí, jaký mají vyznění. A mně přijde, že většinou to bývají nějaký tragický postavy a nebo naopak nějaký směšný postavy. A že to jsou jako takový dva typy, který se jako nejčastěji objevujou, ale často vlastně postavy lidí, co třeba mají nějakou psychickou nemoc nebo prostě jsou nějak neurodivergentní, tak vyznívají fakt jako tragicky a tak jako jednodimenzionálně, jo? Že jako vlastně nejsou nic jinýho, než nějaký ten label, ale to se podle mě bude týkat třeba i trans lidí, jo? A jiných skupin lidí, že prostě jste jenom to jedno, jenom třeba tady nějaká diagnóza.
Duo, které se věnuje kritické teorii jinakosti, David Mitchell a Sharon Snyder, ironicky pojmenovali tendenci dělat z jinakosti protézu, berlu, která nese celý příběh, posouvá ji kupředu, dává mu dynamiku, konflikt a nakonec i rozuzlení jako narrativní protézu. Doslovně tedy, berla, hůl, vozík nebo znakový jazyk, které podpírají vyprávění. Jako příklad takové narrativní protetiky je film Filipa Renče Requiem pro panenku z roku 1990. Renčovo Requiem využívá tragickou událost Měděnci. Tehdy, v noci 1. listopadu 1984, vyhořel Ústav sociální péče a 26 žen s intelektuálním postižením zde uhořelo. Requiem metaforizuje tuto událost jako parabolu opresivního socialistického státu. Renčovo Requiem převypravuje historickou událost, ale současně přetváří i vztah k současnosti. Násilí režimu a popírání lidskosti bezpečně lokalizuje do komunistické minulosti a tak odvádí pozornost od současných forem sociální nespravedlnosti. Mluvíme-li konkrétně o současné situaci v ústavech, můžeme se odkázat k příběhům přeživších institucionální péče, které zprostředkovává podcast Koho by to zajímalo. Vyprávění o násilí socialistického státu, podobné filmu Requiem, si přivlastňují bolest druhých, tedy zde smrt 26 žen s postižením. Requiem tak ilustruje to, čemu Mitchell a Snyder říkají double bind, neboli dvojité zauzlení kulturních obrazů a vyprávění o jinakosti. Přestože je postižení klíčovým prvkem, bez kterého by nebylo možné vyprávět příběh o hrdinství, soucitu a lidskosti, samo o sobě nemá žádný význam. Slouží pouze jako protéza vyprávění a v momentě rozřešení dramatu ztrácí význam. Fakt, že v ústavu zahynulo 26 žen, se do filmového příběhu o souboji s režimem nevešel jinak, než jako pouhá závěrečná douška v titulcích. Násilí ústavního režimu je zde pouze využito, ba zneužito, ke konstruování vyprávění o násilí univerzálním, páchaném na každém z nás komunistickým režimem. A strukturální násilí na ženách s intelektuálním postižením je vymístěno a zapomenuto. Právě proto, že metafory jinakosti, postižení nebo nemoci nesou velmi silná emocionální a afektivní poselství, hrají často silnou roli v politických vzkazech a celospolečenských debatách. Například v dobovém románu Josefa Póla Na cikánské stezce z roku 1981 slouží motiv uzdravení romského chlapce k vykreslení nového příslibu romským občanům, že jim socialistický stát zaručí lepší životní poměry. V románu je romský chlapec Jurko, jakási socialistická obdoba vlčího dítěte, zachráněn učitelem z hrozné chudoby a špatného zacházení, které způsobily hrozící oslepnutí. Stělesnění socialistického optimismu nový učitel vidí potenciál romských dětí a přes vzájemnou nedůvěru romského a neromského společenství se mu podaří romské děti přivést do školy. Jurko tak získává vzdělání, jeho zrak je díky socialistickému bezplatnému zdravotnictví zachráněn a Jurkově optimistické budoucnosti již nic nebrání. Tento příběh uvádíme i proto, že poukazuje na to, že metafory jinakosti jsou často mnohovrstevnaté, že svádí různé jinakosti dohromady. V románu Na cikánské stezce se vyjednává vztah socialistického státu k romským občanům a přísliby romské lepší budoucnosti skrze vyjednávání zdraví, intelektuální zdatnosti, záchrany zraku. Zároveň tyto dočasné zdravotní handicapy sloužily ve vyprávění k figuraci romského chlapce jako nalezence, podobného Kasparovi či dalším vlčím dětem, které jsou silou modernistické a osvícenské vědy zachráněny z divoké přírody a jsou humanizovány. Jinak řečeno, v tomto příběhu se potkává jinakost etnická a jinakost postižení k tomu, aby se ilustroval model socialistického stávání se jako překonávání těchto různých odlišností. Socialistická šťastná budoucnost je zde metaforizována skrze překonávání jinakosti, přizpůsobení se normám bílé společnosti, tak tomu, že je přeci normální být schopný práce, učení a produktivního života. Není náhodou, že se příběh Pólova románu blízce podobá sebestylizaci Miroslava Dědiče, zakladatele Květušínské školy v šumavském pohraničí, která pro svou převýchovu romských dětí využívala od svého založení v 50. letech přes několik dlouhých dekád metody zamezení kontaktu dětí s jejich údajně problematickými rodinami a rodiči, kteří měli mít údajně na děti špatný vliv. Nicméně bylo by velmi zjednodušující říci, že takto ideologicky pracoval s obrazy jinakosti postižení pouze socialistický stát, nebo obecně pouze státy s totalitními tendencemi. Silné obrazy a metaforizace nemoci jako odstrašení hrály důležitou a burcující roli v jazyce postsocialistické transformace a hodnocení stavu porevolučního Československa. Již první novoroční projev prezidenta republiky Václava Havla staví na metafoře choroby. Václav Havel zahájil své poselství občanům hořkou pilulkou a hovořil o upadání státu. Jak řekl, naše země nevzkvétá. A pokračoval upozorněním, že jsme za státního socialismu morálně onemocněli. Stejná retorika prostupuje i zprávou o stavu České republiky z března roku 1990, již přednesl tehdejší premiér Petr Pithart. Komunismus tehdy charakterizoval jako zdravotní riziko, obvinil jej ze ztráty celkové imunity veškerého obyvatelstva, označil jej za nejnebezpečnější bombu tikajících v našich organismech. Tyto stručné příklady by měly dostatečně ilustrovat nejen to, do jaké míry byly sdílené politické představy postrevoluční doby vystavěny na obrazech nemoci, ale také to, že tyto obrazy, jak zcela jasně naznačuje metafora tikající bomby, posloužily jako morální apel k rehabilitativní transformaci. Proces přechodu od socialismu k novému společenskému řádu byl doslova nazýván cestou k uzdravení a vyléčení. A v tomto smyslu bezprostřednost a zoufalá akutnost metaforické bomby tikající v našich tělech legitimizovala šokovou povahu tohoto vyléčení. Jak Petr Pithart řekl, cesta k uzdravení bude nesmírně obtížná. Každý reformní krok způsobí otřes. Z něhož se budeme muset opakovaně učit zotavit. To, do jaké míry ideologie způsobilosti a zdraví posloužily k oslavě, legitimizaci nového společenského řádu neoliberálního kapitalismu, vzbuzuje nové otázky pro kritické posouzení diskurzu transformace a jejich formativního vlivu na současnost. Dopad těchto otázek zdaleka přesahuje rámec kritiky způsobilosti. Dotýkají se například způsobu, jakým ideologie zdraví a způsobilosti legitimizuje nový společenský řád. Takové metaforizace zastírají materiální realitu života lidí se skutečnými bolestmi, nemocemi. Konkrétní zkušenosti se vyprazdňují, splošťují, mizí a mizí tak i to, co znamená každodenní život, například s autoimunitním onemocněním či silně oslabenou imunitou, s HIV či dlouhým covidem. Karolína s Jitkou mluvila o tom, jak v dětstvích nenacházeli příběhy, se kterými by se mohli identifikovat. Nebylo to ale jenom proto, že se v pohádkách nevyskytovaly děti, které by se pohybovaly na vozíku. Problém byl pro ně v tom, že se ani nechtěli vnímat jako jiné, postižené. Už jako dětem jim totiž docházelo, že být jiný, postižený, není něco, co by společnost oceňovala. A tak se spíše snažili od stigmatizované jinakosti vzdalovat.
Jako dítě jsem se vždycky snažila prostě se toho jako zbavovat, toho postižení, jakože to bylo něco prostě fakt, na co člověk nebyl jako hrdej, nebo co nepřijímal, jako, že je OK, co je prostě něco, co jako bylo v pohodě, že, jako v pohodě, no, že to nebylo, no, vlastně, že jsem se vždycky snažila tak, jako bych byla nejradši bez toho vozejku, že to bylo jakoby cesta se s tím nějakým způsobem vyrovnávat, že jsem vlastně ještě chodila do speciálních škol, jak na základku, tak na střední, tak vždycky to bylo spíš taková stigmatizace tohohle z toho, takže a že by byl prostě nějaký příběh toho, kde to je úplně v pohodě být na vozíku a že člověk může mít nějakou přidanou hodnotu k té společnosti, tak to byla jakoby dlouhá cesta si tohle z toho jakoby uvědomit a nějak si to, jako, nějak si s tím jako začít pracovat, no, takže jako příběhy v dětství rozhodně jako takový nebyly.
Nebo já to mám stejný jako Karolina. Já jsem jako se distancovala od toho tématu. A si tím, jako jsem se ustala, úplně byla se i pobodit komunitě. Já jsem jako lidi z posílení viděla, skoro jedinou deloka, tak jsem měla takový ten klasic, takovou tu klasic, takovou, jaká vstala se jiného zaměna. A ještě ze spojení s tím, že pokud to téma bylo zobrazený, tak to pro mě bylo jedinak kýň, toho, že jsem se s tím jako neidentifikoval. A pak to byl kín, ne tak hodně, ty příběhy jsou jako špatný.
Dostali jsme se ale i k tomu, jaké příběhy naše hostující baví, jaké příběhy s nimi rezonují. Ptali jsme se jich na to, zda mají nějaký oblíbený příběh o člověku s postižením. V následujících ukázkách postupně uslyšíme Zuzanu, Anu a Eliána.
Já mám ráda rybičku Dory, to je taková klasika asi, to nemá. Že mi přišlo zábavný sledovat vlastně ty alternativy toho smýšlení nebo toho fungování, který ona tam vytvářela, tak jako příjemně a zároveň je to hrozně oblíbená postava animovaná, že jo, strašně jako kladná a nakonec to celý zachrání. Takže to je taková oblíbená. A potom jsem si zapsala radši, protože mám strašně špatnou paměť na jména, dvě autorky, které teď v poslední době jsem četla, které mě hodně ovlivnily, a to je Chloe Cooper Jones, která to je filozofka a novinářka, která napsala knihu Easy Beauty a ona tam spojuje právě hodně filozofii s její zkušeností s postižením a to pro mě bylo, a je to memoir a je to hodně, za mě to přišlo dost intersekcionální, že tam vlastně byly zapojený další intersekce a bylo to pro mě hodně silný a právě mi přišlo dobrý, že tam ten důraz nebyl jenom na to zdravotní postižení, ale hodně to poukazovalo na to, že ten člověk, že člověk je prostě komplexní bytost a je tam strašně moc aspektů a že přesto, že třeba řešíme nějakou jako krip identitu, tak do toho řešíme další spoustu identit.
Já úplně miluji science fiction, protože science fiction je jedním z mála žánrů, podle mě, který umožňuje nějak jako rozvíjet tu imaginaci a představovat si jiný světy a jiný možný druhy společnosti. V tomhle je pro mě hodně inspirativní afrofuturismus, nebo třeba i indigenous futurismus. A nevím, třeba autorky jako Octavia Butler a podobně. Myslím si, že to, jak oni prostě přemýšlí o světě, kde třeba se k sobě budou lidi stahovat jinak, ať už se to týká různých typů útlaků, to je prostě skvělý. Jinak pro mě, když bych měla mluvit o nějaký konkrétní postavě, kterou mám hodně ráda, tak já mám ráda Rue ze seriálu Euphoria. I když je v něčem hodně stereotypní. Já se s touhle postavou hodně ztotožňuju. Ona vlastně má bipolární afektivní poruchu a zároveň je teda drogově závislá. A já mám cyklotýmy, což je vlastně taková slabší bipolárka, plus si myslím, že taky hodně bojuju s různýma závislostma, konkrétně teda i na nějakých návykových látkách. A co pro mě bylo asi jako nejvíc sebeidentifikační bylo, když byla Rue v hodině depresivní epizodě a nezvládla si dojít ani z postele na záchod. A na základě toho měla potom zánět ledvin a skončila v nemocnici. Mně se totiž tohle stalo. Konkrétně se mi to stalo tak, že jsem měla strašnou sociální fobii a prostě jsem nedokázala jít sama na záchod a tak jsem prostě na jedné akci celý den nešla na záchod. A potom z toho měla zánět ledvin, takže to je pro mě postava, s kterou se nějak identifikuju. Protože mi přijde, že je zobrazená realisticky, že jsou to věci, které opravdu lidi třeba s takovejhlema potížema řešejí.
Já mám zase strašně rád jako žánr horor, takže tam se setkávám s hodně jako tam bývají teda, pokud je někdo jako nějakým způsobem postižený, tak většinou to je jako něco právě na negativního, nějaká jako strašně zlá věc, vlastně většinou jsou to antagonisté, co jsou nějakým třeba způsobem jako já nevím, zjízvení nebo a tak, nebo zmutování. Pro mě bylo docela zajímavé sledovat nějakou proměnu třeba Člověka v mouchu, což je oblíbený můj režisér David Cronenberg. Vlastně natočil v 80. letech film Moucha a tam je vlastně vidět postupný úpadek člověka v něco jiného. A přitom tam teda je pořád, že tam vlastně je to pořád ta osoba, Ale vlastně té hlavní postavě, tomu vědci, který tam experimentuje, se stane to, že se jeho gen se zamíchá s mouchou. Že se prostě rozloží na kousíčky a složí se, ale společně s mouchou. A on vlastně na začátku zažívá jako takovou euforii, vlastně má pocit, že má obrovské jako schopnosti fyzické, až jako to vlastně vypadá, jako že má nějakou mánii, je strašně jako nadšený, silný, říká, že vlastně se mění v něco lepšího, že vlastně bude lepší, než byl předtím, ale pak vlastně, jelikož je to body horror, začne fyzicky rozpadat, proměňovat se mu tělo a začne být, vlastně mít pocit, že ztrácí tu lidskost. Já si myslím, že tam je zajímavý jako sledovat to, tu paralelu s tím, jestli třeba by to mohla být nějaká právě psychická nemoc, nebo která mu pak způsobuje nějaký jako takový jako zhoršení stavu, až ho to jako takhle změní.
Anna a Zuzana v následujících ukázkách uvažují o imaginacích kyborgů, tedy technologicky prodloužených a upravených tělech.
Mně ještě teď napadá v souvislosti s tím sci-fi, tak počeštěně kyborg. To ne teď úplně v tom Haraveyovském smyslu, ale vlastně to je hrozně zajímavý typ postavy, která právě překračuje nějaké jako hranice tělesné normality, protože OK, je to teda někdo, kdo třeba buď cíleně, nebo řekněme díky na základě nějakého úrazu, tak vlastně se stal tělem, lomeno strojem. A úplně to není tak, že by vlastně nějaký ty jeho elektronické součásti doplňovaly jako to jeho lidství, nebo to často v tom sci-fi vlastně ani nejsou lidi, že jo? Ale že by doplňovali ho tak, aby prostě odpovídal té normě. Ale že tu normu vlastně překračuje. Že tím, že vy třeba, nevím, přijdete o ruku a o oči, tak získáte prostě najednou nějaký úplně super hustý oči, který se vám otáčejí na všechny prostě strany. A najednou vás vlastně to, že jste nějakým způsobem byli znevýhodnění, tak najednou vás to posune jako hrozně dopředu. Takže to třeba mi přijde jako taky hrozně zajímavý, že to sci-fi umožňuje promýšlet tu tělesnost jako nějak úplně jinak.
Mně trošku přijde jako děsivý, že vlastně je pro nás o tolik jednodušší si představovat ten svět, kde jsou, kde disability rovná se nějaká superschopnost a superhrdinky a hrdinové, než vlastně představit si svět, ve kterém prostě jako žijeme společně a není to takhle jako dělený, že je to teda super nebo nesuper.
Tolik dnes ke kulturním reprezentacím a možnostem změny. Z naší debaty o limitech imaginace, ale i kreativních způsobech, kterými se ti, kteří se do sdílených příběhů nevejdou, nenacházejí se v nich a musí se do nich kreativně vpisovat, vyplývají otázky pro širší posluchačstvo. Jak se díváme na příběhy, které zobrazují postižení? Co na nich oceňujeme? Co nás na nich tak fascinuje, že téměř vždy má herectvo, které stělesní život člověka s postižením, zaručeného Oscara? Proč jako diváctvo nechceme příběhy, které by nenaplňovaly a nepotvrzovaly šťastný život norem? Jsme rádi, že jste si nás našli a těšíme se na setkání u další čtvrté epizody Těžko se mi hledají slova, který bych se mohla zabydlet. Budeme, jak již název napovídá, diskutovat jazyky na kosti. Připomínám ještě, že přepis každé epizody je dostupný na webu www.institutúzkosti.cz. Zde najdete také seznam literatury a zdrojů, ze kterých jsme zde vycházeli, slovníček pojmů a medailonky našich hostek a hostů. Pokud byste nám chtěli napsat, namluvit nějaký vzkaz, adresu najdete také na webu. Mějte se pěkně, zdraví vás za celý náš tým, Kateřina Kolářová.